Mirë më të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës nuk e themelon gjykatën speciale për krime lufte. Përfundon e qetë protesta e veteranëve të luftës kundër speciales. Paqëndrueshmëria energjetike ndikon në ekonominë e Kosovës. Mbi 30 të vrarë nga një sulm terrorist në Tunizi. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të siguroj 2/3 e votave të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë është kundërshtuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, me çka u bëi pamundur themelimi i saj. Seanca u përshkua me tone të ashpra, replika e polemika mes deputetëve. Për më shumë detaje vijon kronika e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Me 75 vota për, 7 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi i Kosovës nuk e ka miratuar amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Për themelimin e kësaj gjykate ishin të nevojshme 80 vota të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 14 vota nga radhët e deputetëve që përfaqësojnë në pakicat. Amandamenti kushtetues i propozuar nga qeveria e Kosovës është vënë në votim pas debateve që zgjatën rreth 6 orë. Ishte kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai i cili prezantoi këtë amandament duke ftuar deputetët që ta votojnë atë me arsyetimin se ai ishte në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Marë parasysh se është konfirmuar nga gjykata kushtetuese se ky amandament është në harmoni të plot me kushtetutën dhe nuk cënon parimin e ndarjes pushteteve, e në veçantë nuk cënon sovranitetin e pushtetit gjyqësor, ju ftoj gjithë juve që ta votoni amandamentin e propozuar.
Seanca për gjykatën speciale është përshruar me tone të ashpra, polemikash e replikash mes deputetëve në pozitë dhe atyre në opozitë, por vendimtare ishin edhe votat e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët u deklaruan kundër themelimit të kësaj gjykate. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, një herë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, ftoi deputetët që ta votojnë këtë amandament, duke thënë se edhe në momente të tilla të rënda kur Kosova ka marrë vendime të vështira, ajo në fund ka dalë fitim.
Për hir të përgjësive që kum kaluar në këto 16-17 vite në emër të Kosovës, her me ekipet e përbashta, e her edhe në përgjësit institucionale që kum pasur nga legitimiteti qytetar i institucioneve tona, duhet të them atë se gjdo her që kemi ndërmarë veprime jo të lehta, ka dalë një sukses më madhor për Kosovën.
Një qëndrim krejt të kundërt me Hashim Thaçin ka shprehur deputeti opozitar nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, kjo gjykatë po tentohet të krijohet për shkak se Kosova ka lider servil dhe të cilët punojnë vetëm për interesat e tyre të ngushta.
Në Kosovë, këta të korruptuarit, pas me e që besa edhe para me, duhen akuzuar e gjykuar si kriminal të paqes për atë çfarë i bën popullit ton për këta 16 vjet, e jo si kriminal të luftës për atë çfarë i bën Serbisë në ata 16 muaj. Shumë pikë tyne kanë vendin burg. Edhe në mesin e deputetëve ka ato që kanë vendin burg, për burgun ton, dhe jo me iniciativa Serbisë e Trusisë.
Polemikat e shumta janë përmbyllur me procesin e votimit. Pas hedhjes në votim, rezultati është lexuar nga kryetari i Kuvendit Kadri Veseli.
Konstatoj se me 75 vota për, 7 kundër, 2 abstenime, Kuvendi nuk e miratoi amandamentin numër 24 në Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Gjykata speciale ishte një propozim që kishte dalë në bazë të raportit të senatorit zviceran Dick Marty, i përfshirë më pas edhe në raportin e Këshillit të Evropës, ku hidheshin dyshime dhe pretendime për trafik organesh të disa civilëve serb nga anë disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës, të cilat më pas u hetuan për 3 vjet rresht nga një task force speciale ndërkombëtare e udhëhequr nga prokurori amerikan Clint Williamson. Pas dështimit të Kuvendit të Kosovës që të themeloj këtë gjykatë, tani mbetet të shihet nëse do të realizohen paralajmërimet e përfaqësuesve ndërkombëtar se një gjë të tillë tani do ta bëj vetë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizatat e dalë nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës kanë protestuar sot para kuvendit të Kosovës me kërkesën që deputetet e këtij kuvendit të mos e votojnë themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Sipas organizatorëve të protestës, themelimi i kësaj gjykate cenon sovranitetin e vendit. Protesta ka përfunduar rreth orës 14 pa ndonjë incident. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Qindra protestues pjesëtar të organizatave të dalë nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të premten kanë protestuar para kuvendit të Kosovës duke kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ata ishin tubuar para kuvendit rreth orës 9:30 vetëm gjysmë ore para se të nisë seanca, e cila në rend ditë kishte ndryshimet kushtetuese. Protestuesit u kanë bërë thirrje deputetëve të kuvendit që të mos votojnë për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Faton Klinaku, sekretari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ka theksuar se kërkesa e protestuesve është që Kosovës t'i ruhet sovraniteti dhe të mos lejohet formimi i, siç e ka quajtur ai, gjykatës së huaj, e cila sipas tij e cënon këtë sovranitet.
Kosova është shtet sovran dhe nuk duhet miratoj gjykatat huaja në Kosovë. Kosova nëse don dhe duhet të hetoj krimet e luftës, duhet krijoj gjykat vendore, apo këtë drejtësi që e ka, duhet ta forcoj sa më shumë që të gjykojë të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë.
Klinaku ka bërë thirrje edhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës që ta lirojnë oborrin e kuvendit të Kosovës, duke thënë se protesta nuk kishte qëllim dhunën apo ndonjë skandal, por vendisimin e deputetëve që të votojnë kundër gjykatës speciale për krime lufte. Në anën tjetër, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Rrëdhëmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, para se të hyjë në objektin e kuvendit të Kosovës, ka shprehur përkrahjen për protestuesit.
Nuk keni dhënë gjymtyrë të trupit që sot deputetët të votojnë pro asaj që është e papranueshme, dhe nuk keni luftuar që sot votohet kundër gjitha asaj që ju keni bë luftë pastër dhe sot të gjykohet ushtria qlirimtare e Kosovës. Prandaj në këtë drejtim ne do të jemi me ju çdo herë kur janë kërkesa të tilla që mbrohet pavarësia e Kosovës.
Haxhi Shala, deputet nga grupi parlamentar Nisma, u ka thënë protestuesve para kuvendit të Kosovës që e përkra kërkesën e tyre dhe se do të votojë kundër themelimit të gjykatës speciale për krime lufte.
Unë sot po të mundohet që zënë në juj të atyre të sot më ka marrë votën pa që e të këtuvot. Vota e më dijet edhe publikisht dhe të kundër.
Rrethorës 14, proteste e organizuar nga organizatat e dalja nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka përfunduar. Faton Klinaku ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen, duke thënë se deputetet e kuvendit të Kosovës e kanë marrë porosin e protestuesve.
Prandaj, i bëj thirrje që të shpërndahemi, sepse mesazhin e kanë, nëse duan të vetëdijsohen ata të gjithë që kanë pak gjak shqiptari, ose nuk futen fare, ose kur futen e votoj kundër.
Proteste organizuar nga organizatat e dalë nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka kaluar pa incidente, ndërkohë që organizatorët nuk kanë bërë të ditur nëse do të ketë ndonjë protest tjetër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Paqëndrueshmëria energjetike ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe se për këtë duhet të merren hapa konkret nga autoritetet e vendit. Në të kundërtën, zhvillimi ekonomik nuk mund të mendohet vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke u ballafaquar me probleme të mëdha energjetike dhe me këtë situatë çfarë është aktualisht nuk do të mund të arrijë 4.5% e zhvillimit të synuar, si dhe hapjen e 200.000 vendeve të reja të punës që i kanë premtuar. Këto janë vlerësime të disa pjesëmarrësve të konferencës në temën qëndrueshmëria energjetike dhe zhvillimi ekonomik, organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci, i pranishëm në këtë konferencë, ka deklaruar se janë në përmbyllje të disa projekteve të cilat sigurojnë stabilitet energjetik në Kosovë.
Ne i kemi 4 prioritete kryesore në kuadër të këtij plani, pra Kosova e Re, Kosova A, Kosova B dhe energjia e përtrishme dhe eficienca e energjisë. Kosova e re është ajo që edhe zgjon interesimin më të madh të të gjithëve dhe ne mund të themi që nga 19 dhjetor i vitit kaluar deri në ditën e sotme kemi zhvillime shumë pozitive dhe ne jemi në fazat e avancuara të bisedave me investitorin amerikan, kompaninë Contour Global, së cilës si komitet drejtues i kemi dhënë sinjalin e gjelbërt për të vazhduar.
Sidoqoftë, deri tek ndërtimi i termocentralit Kosova e Re duhet shumë kohë dhe atë sipas ekspertëve të energjetikës deri në 7 vjet. Duke u nisur nga e gjithë kjo, Ibrahim Recepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, thotë se Kosova nuk mund t'i arrijë objektivat e synuara.
Nëse përcjellim atë çfarë na vjen prej qeverisë, qoftë në formë deklaratës, qoftë në formë të dokumenteve strategjike të saj, premtohet zhvillim, premtohet punësim, premtohet investime, premtohet një mesatare për 4.5% të normës së zhvillimit. Mirë, si do të zhvillohemi? Kur? Sigurisht që nuk do të ketë asnjë megawatt më shumë gjatë këtij mandati të kësaj qeverie.
Recepi ka kujtuar vitin e kaluar kur Kosova kishte pasur një situatë ndjeshme energjetike, e cila siç thekson ai, kishte dëshmuar se sa i paqëndrueshëm dhe jo stabil është furnizimi me energji elektrike në Kosovë. Sa i përket projekteve të mëdha në fushën e energjisë në Kosovë, Pranvera Dobruna, antare bordit të korporatës energjetike të Kosovës, theksoi se ato duhet të trajtohen në mënyrë sa më të drejtë, përmes vendimeve të duhura në këtë drejtim.
Pika parë që mendoj që duhet të diskutojmë është Kosova e Re, edhe duhet ta shfrytëzojmë momentumin që i kemi edhe Bankën Botore mbrapa, edhe gjithashtu momentumin që mundemi me shit këtë projekt si zavendësim me Kosovën e Re. Domethënë kemi një kapacitet që janë këtu që duhet mi mbyll, që janë të vjetësone edhe që ndotin ambientin me një kapacitet të ri. Se jo në shumë vende munden mi shit projektet që djegin të një, besomni. Dupëtë kjo është momenti fundi që në mundimi me shqip si projekt që e bon zavënsimin.
Ndryshe qeveria e Kosovës është zotuar se diri në vitin 2017 do të përmbyllë së funksionuari termocentralin Kosova A. Aktualisht termocentrali Kosova A mbulon një të tretën e tër konsumit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare kundër abuzimit me drogë dhe trafikimit të paligjshëm është shënuar sot në Kosovë përmes aktiviteteve të ndryshme. Autoritetet e rendit kanë thënë se po bojnë përpjekje për luftimin e kësaj dukurie, kurse përfaqësues të qendrave që merren me trajtimin e personave që abuzojnë në narkotik kanë thënë se mbi 20.000 është numri i përdoruesve të drogës të llojit marijuan. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Numri të rinjeve në Kosovë që përdorin substanca narkotike vlerësohet të jetë i lartë, por që shifrat e sakta të këtyre personave mungojnë. Sidoqoftë, sipas organizatave që merren me trajtimin e këtyre personave, vlerësohet se mbi 20.000 është numri të rinjeve që përdorin drogën e llojit marijuanë. Mosha mesatare atyre që fillojnë për herë të parë të abuzojnë me narkotike është 16 vjeç, si në zonat urbane, po ashtu edhe në atë rurale. Në ditën ndërkombëtare kundër abuzimit me drogë dhe trafikimit e paligjshëm, autoritetet e rendit kanë thënë se kjo dukuri është në rritje si në tregun global, po ashtu edhe në Kosovë. Bajram Nuhiu nga policia Kosovës ka thënë se edhe pse mungon një regjistër kombëtar sa i përket abuzuesve të narkotikëve, supozohet se deri në 5.000 është numri personave që konsumojnë heroinë.
Mirëpo, në bazë të raporteve, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, atëherë në Kosovë dekon numri i konsumuesve përdoruese të heroinës është 3.5 mijë, ndërsa marihuana dekon të mijë atyre që e kanë përdorur, domethënë që përdorin pak më gjatë, ndërsa deri në 20.000 mund të jetë numri i atyre që së foku një herë kanë eksperimentuar me marihuana.
Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se kohëve të fundit në Kosovë droga e tipit heroinë është në rënje nga përdoruesit, por që ka rritje të përdoruesve të marihuanës. Megjithatë, Blakaj tregon se në 3 muajt e fundit të këtij viti ka mungesë të madhe në treg drogë të llojit marihuan, kurse çmimi i saj është refishuar. Blakaj shpreh shqetësimin se në mungesë të këtij lloji bari si zëvendësim të rit mund të përdorin droga më të rrezikshme.
Çmimi është të refishu, po ashtu edhe çështja është më e vështirë. Tash se çadim ne, domethënë ka një rritje të lehtë GHB ose drogës GHB, e cila ka një rritje të lehtë, ndoshta më tepër se reflektim i mungesës marihuanës.
Në qendrën klinike klinike universitare të Kosovës gjithsesi në klinikën e neuropsikiatrisë trajton raste që kërkojnë ndihmë. Doktoresha Shukrije Statovci tregon se trajtimi personave që konsumojnë substanca narkotike në këtë klinik është ambulantor dhe spitalor. Ajo tha se gjatë këtij viti janë trajtuar 39 persona të varur nga lloje të ndryshme të drogave.
Pas vitin e kaluar numri i tyre ka qenë 76. Janë nënshtruar në programin i cili i ndihmon me etë e kaluar vështirësitë të cilat ndodhen kur personi ka tendenca dhe dëshirë me elon abuzimin me substancën.
Ndryshe qeveria Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit organizuar, terrorizmit, si dhe ruajtjes edhe kontrollit të kufirit shtetëror. Sipas zyrtarëve qeveritar, përmes kësaj strategjie autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell me vete kjo dukuri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, para se të vazhdojmë me materialet e tjera, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org ju mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu mund të gjeni video dhe fotogaleri të ndryshme. Për sot veçojmë video nga protesta e veteranëve të luftës, të cilët kanë protestuar para kuvendit të Kosovës kundër themelimit të gjykatës speciale. Ndërkaq emisionin na vazhdojmë me tema nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Propozimi që Maqedonia të shndërrohet në një njësi zgjedhore tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare. Partitë e vogla në Maqedoni thonë se modeli aktual zgjedhor është ai që po gjeneron kriza, pasi që po favorizon partitë e mëdha. Analisti Albert Musliu thotë se krijimi i një zone zgjedhore do të krijonte mundësi më të mëdha që më shumë deputat shqiptar të hynin në parlament. Për detajet e tjera nga Shkupi njofton Zarieta Hajro Jajaga.
Partitë vogla politike në Maqedoni konsiderojnë se modeli zgjedhor është ai që në vazhdimsi gjeneron krizë politike. Me atë që u mundson partive më të mëdha të sigurojnë pushtet absolut. Propozimi që Maqedonia të jetë një njësi zgjedhore tani më ka hyrë dhe në procedurë parlamentare. Deputeti Pavle Trajanov, një nga 5 deputetët e cilët kanë parashtruar kërkesë që Maqedonia të jetë një njësi zgjedhore, konsideron se modeli aktual zgjedhor favorizon vetëm partitë më të mëdha. Nga komunikimi i të cileve, përkasish mos komunikimi i tyre, nxitet dhe kriza politike e cila me vite zgjat në Maqedoni.
Prvo, smetam dhe ka najdemokratikë rëshilje. Poro, kima me realen odres në vullet e në zërgjanit.
Si e para, konsideroj se organizimi i zgjedhjeve me një njësi zgjedhore zgjedhja më demokratike. Si e dyta, besoj se në këtë mënyrë do të kemi një reflektim më real të vullnetit të qytetarve të përfaqësuar në parlamentin e Maqedonisë. Dhe si e treta, qeveria do të detyrohet të jetë më e përgjegjshme në veprimet e saja, me këtë dhe bartësitë e funksioneve shtetërore. Me pak fjalë, mundsohet shmontimi i funksionimit të sistemit një partiak, thekson Pavle Trajanov. Përderisa katër partitë politike më të mëdha, VMRO, DPMN, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, parapëlqejnë të heshtin rreth kësaj kërkese gjërsa zgjasin bisedimet mes liderëve politik me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për kapërcimin e krizës politike, analistët politik shqiptar thonë se me shëndrimin e Maqedonisë në njësi zgjedhore, krijohet mundësi për rritjen e numrit të deputetëve shqiptar, duke e fuqizuar kështu dhe pozicionin e partive shqiptare gjatë formimit të qeverisë së re.
Në të nëse shqiptarës e një e treta, është normal që 20-120 deputetëve të bëhen shqiptarë. Pra ne këtëm, ajo vare sa do të mobilizohen subjektet politike shqiptare, që ti bindi shqiptare dalin në mënirë ma masive në zjedhje. Nëse nuk kanë në një ofertë, ose nëse nuk ke kanë besueshmërinë e qytetarëve, besueshmërinë dhe motivimi e qytetarëve do tjetë ma i vogël, ashtu që numri mund të bjerë. Po, qytetarëve, ti bashkësi në Maqedoni u konvenon parlamentit e sa ma demokratik.
Vlerëson Albert Musliu nga iniciativa për zhvillime demokratike. Ndërkaq Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin Shtetëror të Tetovës, konsideron se me rëndësi të veçantë është të ndryshohet dhe forma e modelit zgjedhor nga listat e mbyllura në atë të hapura, sepse në këtë mënyrë, siç thekson ai, rritet cilësia në aspektin profesional të zgjedhurve dhe më e rëndësishmja nën vizion ai, ky model do të rrisë demokracinë e cila dukshëm mungon brenda partive.
Gjithë si kumacioni kanë qenë të diskriminuar, kanë qenë të detyruar të zgjedhin shtatin, por jo edhe individin. Njësit janë ata që ndryshojnë dhe të ndryshojnë strukturën funksionale. Dhe unë shpesoj që do tjetë emisadë dhe emirpritë. Nuk është problemi shumë të ndryshimi, edhe po të ndryshojnë për sëri e të keqpëdorimet të kanë hapsira, sepse më keqpëdorimin më qenin është bërë tradit.
Konsideron Bashkim Selmani ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndryshe gjatë vitit 2002, Partitë Politike në Maqedoni arritën konsenzus për reformimin e sistemi zgjedor, i cili akoma është në fuqi, me atë që Maqedonia u nda në 6 njësi zgjedore, me qëras të gjitha njësis në zjerin nga 20 deputet. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahja.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një kishë ortodokse ruse e cila është në ndërtim e sipër në Maqedoni, është njëra nga disa të tilla që janë ndërtuar ose janë në plan në Evropë në vitet e fundit. Për të lidhjeve shpirtërore ka shqetësime se Moska mund t'i përdorë këto kisha për të quar përpara interesat e saj historik. Valona Tela e ka përgatitur për transmitim kronikën e korrespondentes Elizabeth Brau.
Kur një klerik i lartë në Maqedoni ka bekuar ndërtimin e një kishe ortodokse ruse vitin e kaluar, ai ka thënë se kisha do të jetë një copë e shpirtit rus në vendin ballkanik. Por disa maqedonas druajnë se kisha mund të jetë një copë muskujve rus në vendin e tyre të vogël. Në ceremoninë e përurimit në Shkup në qershor të vitit 2014, personazh kryesor ka qenë Sergei Samsonenko, një biznesmen i pasur rus i cili zotron ekipet maqedonase të hendbollit dhe futbollit. Kisha do të lidhë ngusht dy vendet, pasi ka një afërsi të madhe shpirtërore, ka thënë ai. Kreu i kishës ortodokse të Maqedonisë, kryepeshkopi Stefan, ka bekuar vendin ku kisha ruse do të përfundoj këtë vit. Edhe pse shteti prej 2 milion banorësh ka rreth 2000 kisha, Stefan ka thënë se akti i sotëm i përcaktimit të themeleve të kishës ruse është një rëndësie të jashtëzakonshme, pasi do të kontribuojë në afrimin e Rusisë dhe të popullit Maqedonas. Disa dyshojnë se Rusia mund të ketë plane më të mëdha se afrimi. Në bisedat me Radion Evropa e Lirë në Shkup, zyrtarët kanë shprehur shqetësimin se Rusia mund të bëjë përpjekje që të përdorë kishën ortodokse për të avancuar interesat e saj në Maqedoni. Një zyrtar ka thënë se Rusia e sheh ndërtimin e kësaj kishe si pikë mbështetje në vendet e huaja, pa shkaktuar alarm apo kundërshtim të zëshëm. Ndërtimi i kishave shihet si një gjë e mirë, si mund të argumentoj dikush ndryshe, ka thënë zyrtari Maqedonës, duke folur në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Por kjo çështje ka bërë jehon edhe në vendet e tjera evropiane, ku kishat ruse janë ndërtuar ose janë në plan. Gjatë dy dekadave të fundit, Rusia ka bërë përpjekje që të marrë nën juridiksionin e saj të gjitha familitë ortodokse që janë ndarë nga kisha ortodokse ruse në Moskë pas revolucionit rus, thot Irina Papkova, studiuese politikave ruse në Universitetin Georgetown në Washington. Por në rastin e disa familive evropiane kjo nuk ka funksionuar. Andaj Moska ka thënë, mirë, ju bërni si të doni, por ne do të ndërtojmë kisha gjithandej Evropës që do të jenë nën juridiksionin e Moskës, shton Papkova, e cila është autore e librit Kisha Ortodokse dhe Politikat Ruse. Kisha Ruse në Shkup është njëra prej disa kishave që janë iniciuar nga patriarku rus Kirilli dhe parardhësi i tij Aleksi II. Ndërtimi një kishe ortodokse ruse në kryeqytetin e Estonis Tallinn është financuar nga burime të lidhura me Vladimir Yakunin, aleati Putinit i cili drejton kompaninë shtetërore të hekuruzave të Rusisë. Në Paris një katedrale ortodokse ruse, gati e përfunduar, është financuar nga qeveria e Rusisë, ndërsa në Strasburg një kishe ortodokse ruse është duke u ngritur pranë Parlamentit Evropian. Thomas Bremer, profesor i studimeve katolike dhe i kishave lindore në Universitetin Münster në Gjermani, thotë se ka një arsye për praninë e re të Rusisë në Maqedoni. Maqedonia ka marrëdhënie të trazuara me Greqinë, andaj në nivel të kishave është i kuptueshëm krijimi i marrëdhënieve më të afërta me Rusinë, thotë Bremer.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave nga sulmi në një hotel në Tunizi ka arritur në 37 dhe mbi 30 persona të tjerë janë të plagosur, raporton Agjencia Shtetërore e Lajmeve TAP. Një person i armatosur është vrarë pas sulmit në një hotel nga të shtënat me policinë. Ngjarja ka ndodhur në njërin nga vendpushimet më të njohura në Tunizi, në Sous. Policia vazhdon që të kërkojë edhe një person tjetër të armatosur. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se në mesin e të vrarëve ka tunizian, britanik, gjerman dhe belg. Tunizia është një gjendje alarmi prej se militantët islamik kanë sulmuar muzeun Bardon në Tunis në muajin mars, duke vrarë disa vizitor të huaj. Një person është vrarë sot në një sulm pranë qytetit Lyon të Francës. Viktima është gjetur me kokë të prerë. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se bëhet fjalë për sulm terrorist. Individi i dyshuar për kryerjen në këtij sulmi është arrestuar dhe identifikuar, ka thënë Hollande. Dy persona po ashtu janë plagosur nga sulmi në një fabrik gazi. Koka e prerë viktimës është gjetur pranë portës së kësaj fabrike, e mbështjellur me mbulesë me mbishkrime në gjuhën arabe. Ngjarja sot më vjen gati 6 muaj pas sulmeve terroriste në dhe përreth Parisit, të cilat kanë lënë të vrarë 17 njerëz. Sulmet e militantëve të shtetit islamik në Kobanit të Sirisë dhe në një fshat pranë kanë vrarë së paku 146 civil, ka për të ditur vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri. Grupi ekstremist ka nisur ofenzivën në Kobani qushtajentën, ndërsa përleshjet me forcat kurde kanë vazhduar edhe sot. Luftëtarët e shtetit islamik janë dëbuar nga Kobani 2 muaj më parë, por janë betuar se do të sulmojnë përsëri këtë qytet. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara ka deklaruar se çiftet e të njëjtës gjini kanë të drejtë të martohen në secilin shtet të Shteteve të Bashkuara. Çiftet gay dhe lesbike deri më tani kanë mundur të martohen në 36 shtete dhe në distriktin e Kolumbias. Presidenti Barack Obama e ka mirëpritur këtë vendim të Gjykatës Supreme, duke thënë se ai është një hap i madh drejt barazisë. Sot kemi bërë një hap të madh në marshimin ton drejt barazisë. Çiftet lesbike dhe gay tash kanë të drejtë të martohen si të tjerët, ka shkruar presidenti Obama në Twitter. Udhëhecësit e Francës dhe Gjermanisë i kanë dhënë ultimatum kryeministit të Greqisë Alexis Tsipras që në fundjavë të arrijë marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar, sepse në të kundërtën Greqia rrezikon të falimentojë. Angela Merkel dhe François Hollande kanë zhvilluar sot një takim të shkurtër me Tsipras në margjinat të një samiti të BE-s. Ata kanë thënë se takimi i ministrave të financave të eurozonës në 27 qershor është vendimtar. Greqia përballet me falimentim nëse nuk arrin të paguajë borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh deri të martën. Kreditorët ndërkombëtar këmbgulin se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës për Greqinë derisa kjo e fundit të mos bie dakord për reforma. Policia në Armeni është afruar shumë pranë protestuesve të cilët kanë bllokuar bulevardin Bagramian, vetëm qindra metra larg zyrës së presidentit Serzh Sargsyan në qendër të Yerevanit. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë raportojnë se situata është tensionuar në mbrëmjen e sotme me qindra policë të pranishëm në protestë, të cilët kanë formuar kordon, teksa 20.000 protestues janë mbledhur dhe po protestojnë kundër shtretimit të çmimit të rrymës. Liderët e protestës thonë se autoritetet e kanë shkelur premtimin e tyre se nuk do të sjellin më shumë forca të sigurisë në protestë. Në protestën e 23 qershorit, policia përdori topa uji për të shpërndarë protestuesit, e cila më pas qojnë në konfrontim mes tyre dhe protestuesve. Se Blatter ka thënë se nuk ka dhënë dorëheqje si presidenti FIFA-s, edhe pse më 2 qershor ka thënë se ai largohet nga posti udhëheqësit të Federatës Botërore të Futbollit. Nuk kam dhënë dorëheqje, veten time dhe zyrën time e kam lënë në duart e Kongresit të FIFA-s, ka thënë Blatter në një muze të FIFA-s, citon gazeta gjermane Blick. Dy hetime penale për korrupsion të dyshuar brenda FIFA-s kanë nisur në javën që Blatter është zgjedhur për mandatin e 5. 4 ditë pas zgjedhjes, Blatter ka thënë se jep dorëheqje, por se do të ushtrojë detyrat e presidentit deri në zgjedhjet e reja. Kongresi i posaçëm i FIFA-s për zgjedhjen e presidentit nuk do të mbahet para muajit dhjetor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.